Lala. Lola Kalamerika.
Woodo Washington DC.
Edi Sangona et le Béli Eye. Pourquoi est la mouvée boye bolamouna banso na lina cannabisouli nene lia sango na lo kota la lingala na lo laka la America ou to studio zom na di na nina sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango yambo kilia lelo. Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique azongi na Kinshasa simana mwa mikolo ya lisalisi ya Minganga na Belgique yambo na kotika Bruxelles a pamelaki mokonzi ya kala Joseph Kabila kozala simana batomboki bakambami na Corneille Nangaa pe alaki ete likambo ya motuya ezali kozongisa kimia na mboka mpona ye.
Le problème au Tanzani nango ezali onazo loba ezali nano ya kosilisa makambo ya mbilinga mbilinga kimia ekota.
Pe walengala ezwaki mpe eyano ya baingambo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila to tunaki kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Kambere.
Biloko soza bitumba ezana est wana wone za biloko na ye moko tamba koti bokonzi aboyi shema nyonso oyo Kabila zalaki nango.
Batomboki ba M23 ba butuli mboka nya kokuma pene na ekolo Uganda pe balowi mbisi ba kebisi pona bozi mbisi na moyibi tango bazali kotosa te botele misi bitumba.
Batala ndenge ya koproteje diversite ya parke national de Virunga.
Na lina kanabiso lokoli ya lilu Antoine Roger Bolamba kosulola na alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratika nkumu manda chante. Makambo maye manso tukukende na bulaina yango na mwantango kasi yambo penza tukupeza bino sango na bokuse sango yango ilengela mi na mosali ya bino edi sango na Antoine Roger Bolamba. Mokonzi ya ekolo Congo Demokratika azungi Kinshasa simana mikolo mike ya bopemisi nzoto pe koluka lisungi lya Minganga na ekolo Belgika na biyano apesaki lobi loleki na baninga babiso ba site internet congoindependant.com na top Congo yambo na bolungui na ye na Bruxelles. Félix Tshisekedi alobi mposa na ye mpe makasi na ye manso mazali ete kimia ezunga na mboka na ye. Alobi ete yango etungisi kutu ata bokonongono bwanzoto bwayi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika pameli baike na bana mboka pe mingi mingi mokonzi ya ekolo ya kala Joseph Kabila kozala sima na batomboki bakambami na Corneille Nangaa mokambi ya kala ya misala ya maponami na ekolo Congo Demokratika AFC lingumba likambami na Corneille Nangaa ezalinde Joseph Kabila elobi Félix Tshisekedi kasi ya bakisi et l'okote pona yango mokonzi akala a pesi mokonzi ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi a pesi bongo longonia na misala mia Luanda maye makambami na mokonzi ya Angola Joao Lourenço pona koluka kimia asakoli eti lelonde bokutani bosengeli ko salema pona manaka ma botelemisi bwa bitumba pe ya bopanzani ya lingumba ya batomboki ba M23. Félix Tshisekedi a pesi pe longonia na ekolo Amerika na mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta mpona makasi bazali kosala mpona kimia na mboka na ye alobi ete Kigali nde esengaki botelemisi bitumba kasi ye mokonzi ya ekolo Congo Demokratika koki lisusu te kondimela tope kotiela motema na bakonzi ba Rwanda. Mpona Félix Tshisekedi akoki kosala soki mokete masolo na batomboki ba M23 tango akozalaka na bokonzi kasi azali nde kozela kotuna Paul Kagame mokonzi ya Rwanda misu na miso tina nini azali kokoba koluka makambo na ekolo Congo Demokratike pe kokoba koboma bana bamboka baye. Ekolo Amerika esakoli ete ezali kopesa lisungili ya dolar million kama minei na tukumi bale na minei na ekolo Kongo Demokratika po na mpasi eye ezali na monele ya mboka likolo na bitumba bizali kongala kuna ntoma ya ekolo Amerika Lucy Tamlin na mulakisi elongi ya ekolo Amerika na manaka ma ONU po na bilei Pam Jeffrey Prescott oyo azali na mobembo na ekolo Kongo Demokratika nde basakoli yango koleka bato 7,3 milyon ba kima bisika na bango ba vandaka po na bitumba na ekolo Kongo Demokratika dolar milyon zomi misusu mikozalande po na lisungi ya mambi mabokolongono na tina ya kubundisa bokonobwa mpox tope kolokoto ya makaku bokonoboye bozali kongalaka na ekolo eye. Batomboki ba M23 ba botoli lelo mboka nyako koma atako bo telemisi bitumba bo chamaki manzaka kati na Kigali na Kinshasa. Kigali efundami kopesa maboko na batomboki bo salama kibongo na mokolo mwa poso meleki po na bote limisi bitumba mokolo mwa lomingo batumbo kiba M23 bazali kukoba kozwaka bisika na teritwari ya Rutshuru. Nyakokoma mboka babotoli lelo ezali esika ya bolobi mbisi eye ezwami na lak Edouard na kilometre tukumilei na mwambe pe tukumi bale na mwambe na nyamilima pe ishasha lobi loleki M23 ezwaki pe bisika misusu. Ntuma Robert Wood mulakisi longi ya lukumu ya mambi mapolitiki ya ekolo Amerika sengi ekolo Rwanda kutika kupesa maboko na batomboki ba M23 pe kulungula mampinga mayango na lumbango penza na ikolo Kongo Demokratika. Robert Wood azwaki maloba mokolo mwa musala mibale muleki toloba lobi loleki liboso ya conseil ya sécurité ya ONU na New York. Mulakisi elongi ya lukumu ya mambi mapolitiki ya ikolo Amerika asakoli bobangi na ye na tina ya maye M23 ezali kosala na bobuki botelemisi bitumba na tina ya kosunga bakima bitumba. Robert Wood asengi peli susu na ekolo Kongo Demokratika kozwa mikano na ntina ya botambusi lingomba ya tina ya kuluka kosukisa lingomba ya ba FDLR batumboki ba batumboki ya Rwanda ba ibakimaka bitumba na ekolo Kongo Demokratika. Conseil ya sécurité ya ONU epesi ndingisa ete ba suda ba kimia to ba casque bleu ba ebazali na ekolo Kongo Demokratika ba pesa maboko na mai matali tekniki epe bisale lito logistique na mampinga ma etuka ya Afrika ya nse maye matindama na Nord Kivu na ekolo Kongo Demokratika pona kosunga mampinga ma ekolo Kongo Demokratika na bitumba na batumboki ba M23 mukano mwango mondimamaki na ba Conseil ya sécurité banso baye ba pesi MONUSCO misala mia ONU na ekolo Kongo Demokratika ndingisa ya kosunga Sami DRC. Mibumi bale sima na bokono boyebongalaki na molongo tope epidemie mondiale bobangi bozali mingi ete bomati ya variole de singe simienne eyebanaki kala na kombo ya variole de singe eye emonani na ekolo Kongo Demokratika pe esi ekomi bikolo ebele na nzinga epanzana na mokili bokono boye bomati mingi penza pe bo kuma bongo kosala mbeba ebele ebengami bongo variole de singe tope kolokoto ya makako ezalaka na ekolo Kongo Demokratika uto sanza libwa eyebani na kombo ya sukable ibe na lopoto ezali kupanzana kupesama na bato na bato lingomba tope mabongisi OMS esakoli mokolo mwa eyenga eleki ete ezali kubengisa lisanga ya banganga ya mayele na tina ete bapesa toli na maloba ya lumbango na molongo tope déclaration d'urgence international lokola esalaki na ntango ya bokono ya molongo ya variole simienne na 2022. Pene na bato basato moi Djibouti Mohamed Ali Youssouf, moi Kenya Raila Ondinga pe moi Il Maurice Anil Gayan bazali ba candidat pe bazali ba pesi ba kombo pou na koule la ko yangela commission africaine ya Union africaine sima ya Moussa Mamad Faki Kolungwa na ebonga ya Mukambi na yango ekozala bongo bokonzi singili kindi kino na 2025. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC matundu mingi na Antoine Roger Bolamba. Félix Tshisekedi mokonzi ya ikulu Congo Démocratique azongi na Kinshasa sima na mwa mikolo ya lisalisi ya minganga na Belgique ya mbona kotika Bruxelles apamelaki mokonzi ya kala Joseph Kabila kozala sima na batumbuki bakambami na Corneille Nanga pe alaki ete likambo ya motu ya pona ye ezali kozongisa kimia na mboka tolanda mwa maloba ma président Félix Tshisekedi na biyano apesaki na baninga babiso bia site internet congoindependant.com na Top Congo.
Nakozonga mboka, nazozonga mboka na en tout cas na mikolomike bangonga mike kutu na koloba po ezali liboso awa kisangani na kozonga po nalingaki kutu na sacrifier likambo ya santé po na kende kisangani na zana le 2 août nzoto nde esengaki abandon yango na bi na sala yango po na kisangani biloko akosala ezalaki aéroport à Bamboka, centrale électrique, na solagi déjà na DG à SNEL, na lingi, likambo centrale électrique, wanesi la, na kokite lango, na kenegota la, na mwa makambo ebele, surtout, ba bitumba wana, ya bandeko na biso, ba mbole na balengola, na lingi koyoka makambo wana na mboka na biso te. Na okendeko tala yango, pembe ni natala, et puis surtout, ko remercier peuple, na biso ya Kisangani, ndenge ba yambaka biso, pe ndenge ba votaka biso. Donc na kozonga. Et puis na kozonga na mwa douta wa, eza lisous molaite, to kozonga pe na mama, parce que sengela ki tokene na mama na le 2 août. Donc na kozonga. Pe na kotambola, Kongo mobimba bozala na bobangite. Le problème otozali na ngwe ezali onazo loba ezali nano ya kosilisa makambo yo ya mbilinga mbilinga kimia ekota. Kongo lenyo so sepela toko kakokende kotala na kopesa na bambote na esengo. Okoki kokende te sika batu basepeli kaka na ndako na biso moko Kongo bamisusu baza na mawa baza kolela nga na nini komona yango te na tie nanu makasi na nga mayele na ngai na kosilisa likambo monguna kotseli biso moto oyo azokotsela biso na mboka sima na yango tokosala tozana na bambula ti na 2028 likambo banga eza wana ta.
Président Félix Tshisekedi na biyano apesaki lobiloleki na baninga babiso ba site internet congoindependant.com na Top Congo. Vio Lingala ezwa kipe eyano ya bayingambo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pona likambo yango tuna kibongo kala kamo kambi mulandi ya PPRD Ferdinand Kambere tolanda.
Eloko kamusi biso tobando kanisa te ke ye na nivo ya zali akozwa maloba oyo bakabu ya babandozwa tanke ba secrétaire général ba etambo Eliezer encore ke dossier wana ya Corneille Nanga eza dossier yebani parce que tango babingaki ba sala ba montage ya biloko wana na muto bakangaki soki Eric ke muto Nanga siko ke ba pakola pe bututu na Kabila na ba Claude Lubaya ba professeur Bob Kabamba biloko wana simba kate muto nyoso amona kite tango bafongoli pe procès babingaki procès Nanga awa tombo Kabila muto oyo akokaki kosite yango azalaki te parce que un procureur général ako mema penza mutu boye liboso ya bazuzi alors que aza na preuve ata moko te na biloko bazoloba
bongo bino bokanisi
ezala ye moko siko nde abimisi yango na monoko na ye wana siko ekomi donc biloko nyonso IDPS ezosala na ba force du progrès wana donc nyonso ezaka sima na ye
kasi alobi pe ete bat basengi tango bitumba ezo na mboka bazoka tamboka na ba rebel na bato ya Rwanda bat basenga ki bomoko kasi bat opposition balingi na bango te atangi Martin Fayulu kutaboya na ye a ba resultat Moïse Katumbi haza mosika epi Kabila kutaboya na ye banda kala ba resultat yango ingolo bateke ze lembo ya kolakisa ete aza na sima makambo wana toni
no biloko eka misabiso ezande oyo kozala ndenge balobaka mémoire coûte biloko soza bitumba ezana est wana wone za biloko na ye moko tamba koti bokonzi aboyi chema nyonso oyo Kabila zalaki nango oyo bitumba esilaka na accord cadre ya Addis-Abeba 2013 oyo bitumba ya ba M23 na esilaki na ba déclaration ya Kampala na ba réforme oyo esalema batu bazalaka jugé et condamné mais tango ye akoti na bokonzi batu oyo ya M23 ye moko afongoli bango ba manda oyo ezalaki ba suspendre ba poursuite nyonso contre batu oyo bazala recherché na justice siko tango lelo akoma olinga pakola biloko ya ba M23 na mutu mosusu surtout avec Kabila oyo penga bundaki bitumba wana po azwa ba accord wana po babando kondane batu oyo ye atikaki nyonso ki pe encore nani ke andimela ye ke tango azoloba wana sikoyo alobi ya solo epi tango aoloba ke batu balanda ye siko balanda ye po totika ba M23 na Rwanda na ba Uganda oyo akoti sikuna bafanda lubela basala ba piage ndenge baosala entre etat batu bazokufa kaka sikoyo biso pepe ya detolanda ye na ba organisation oyo ya ba election kaka oyo eza non consensuel ba syndika ya ye moko tribal e tout ça wana bokolanda ye ndenge nini soki Kabila lobaki tokende ba election te ba réseau eyebani tolobaki yango ba violation répétitive ya constitution na biso na mibeko ya mboka par rapport ya ba maponami oyo ezali démocratie ya kotisi dictature tokoyokana na yende nini
ye pe Kabila lobaka te batu ebele ya PPRD na ya FCC akala bakenda kotia nanga engeloba teke ye mutatindi ba mosusu oyolobi moto bakangaki wana balobaka makamba John Numbi na makamba mosusu eza bilembo tete Kabila zana sima ya nanga na ba rebel na batumbuki na ba Rwanda na basusu
ya wapi ya solo tangu batu bakati si o babimaki na PPRD bakoti na Union Sacrée le parti na ye M23 zalaki pe na Union Sacrée na ye wana nanga bazalaki na Union Sacrée so bake kuna ekozala ndeni ni PPRD biso tozaka na ligne de conduite oya biso ya resistance oya koki resistance azwi nzela na ye akei ekozala Kabila ndenge ni tangu baza kapable ya koprouve baza kapable te ya koprouve biloko bazoloba ekomi ke yo mokonzi ya mboka yo nde oloba po batu ba comprendre ke eza ya solo Kabila za sima biloko wana biso tosenga ye atika demokrasi oyo ezalaki meme biloko oyo akoma oloba na kochange kaka parce ke konome batu eza difficile eske de le akonome batu batiaka yango na constitution
bino donc boboye ba changer constitution beaucoup likonzi Kabila pe azalaki oloba akoki kochange po eza na ba mibeko bakoki kochange te me mosusu ezongisi mboka mwasi abadolo bapendengwa nano
te siko Kabila lobaki me ya changea ki ba disposition intangible te me oya ye oyo meme na ndenge bazo nome omoni déséquilibre total angi anome pe ba gouverneur ekozala kaka na format moko kaka ndenge ya omo nome o monika province moko boyende bakonome bango na ba province nyonso so batikeli esignati biloko wana ekozonge te imperesi ya expérimenta biloko wana echua
ata mpona bomoko ya mboka po siko tribalisme ekomi mingi likola zoloba kaboni tribalisme ko ina ne komi mingi mobutu asala kiango pona lisanga moko
ye mutu akoti si tribalisme ye moko akoti si tribalisme akuti yango te
president ko talobi atana lingomba ne moko alobi mwabuka moni bon bawo kana alobi makamba ya la force du progrès tout ça tout monde mikomeleki atanda ko ya mokonza kala mobule kota kina kati tout ça makamba nyo subino bozo pesa ya noni
me kasi tango abimi asali sortie médiatique oyo et la kisi bien que même biloko ba force de progrès ba osa les aïe mais entre temps oya olo ba insurrection oya bango wana force de progrès les aïe insurrection te parce que c'est contre les institutions quand moi procès boye ils sont contre ils s'attaquent à la police lobby et zalaki contre siège et à parlement au lieu bâti à discipline on sait à parti politique ou les aïe pour voir bangonde ba mone la police ba mone la nini ka image eza na eska alié place ya armée il faut eza la bazalen metala siko biloko ba signer kuna na ba Luanda wana ke no ba groupe armé de sala siko omoni place bazali ke ye il faut a désarmer ba FDLR eske na ele ko ya Kabila to za ki sus na biloko ya ba FDLR na mboka na biso utazungu si yango ye moko kaka
président Kabila ngo paza wa pipo wa mikoilikia ulubi bato ya ile pes na funda ki ba
ya kimati na a profiter na tango toza na résistance azo silisa test na ye
akima mboka te lokola bato ba
ko ki mande nini bango de suena bango ke Kabila zala te po ba regner seko na seko
ala ki ete ba kokundola makambo ba kokundola bibembo eza na kati ba tiroir de ba placard a isalama ki makambo na mingi corruption pe makambo beza na ba tiroir yambo comme on a pouvoir donc bino de bozali na pouvoir ba to ba kanga na mingi ya
Mais di ye moko a olu bango po anini. Parce que batuna ye, et puis batuba ofunda bango banani. Entre bango kakati. IGF eza ye, ya ye moko. Mais sauf si go bafundi ga ba kamarad na ye, oh justice, ezo sala, otika ko tremnir image ya batu, ye ka pona ko defendre ba kaza liwana. Mais so eza Kabila, même na biloko alokuta, aza mtu ya liboso ko affirmer makam. Aba da kasina o eza resa, o ya ye moko.
Ferdinand Kambere Mokambi Molandi ya PPRD Lingumba ya Mokonzi ya Kala Joseph Kabila Kuyanula na Maloba ma Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi. Sike komi tango ya lina kanabiso lokole Antoine Roger Bolamba asolola kina alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratika Nkumu Manda Chante Tolanda.
Manda Chante mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo Demokratiki toyebi kozali moyembi monene oyo yo mokili mobimba eyebi mbote na yo esika ozwami.
Mbote papa.
Atuka tosepeli po na ngonga oyo zwi ya kopesa lolaka la Amerika mekana nuko se presente lisusu yo moko na miso batu baza kolanda biso mokili mobimba o bazali kolanda lolaka la Amerika emisio ya VOA Lingala bayeba Manda Chante azali nani.
Manda Chante azali moyembi ya Congo abana ya musique na chorale na ba ministère de la voix. Et puis bon, voilà. Manda Chante, musicien, chanteur congolais. Il y a une carrière dans la banane, on a une musique. Il y a une musique. Il y a quand même, moi, on a une chorale dans le ministère de la voix, on a une église. Et puis après, chorale, on a une orchestre, on a une musique. Il y a une musique.
Mingi pona yango Manda Chante, to yebi que sali carrière ya makasi, ti yobandi, pa yobandi na chorale, na ba ou l'équipe na ba orchestre, misusu, ya mike mike. Nanuna na njili epa yo evolue memeka koyebi sabiso avant okoma na wenge muzika oye bimisa kiyo vraiment na mokili mobimba meka koyebi sabiso nanu ba difficulté ni yo kutena ki nango na ba mangomba misuso mike miki oyo leka ki nanu avant okoma na wenge muzika
difficulté zaki pedate me zaki papa te ba butrina na eglise ya bima abanayi azaki mambre na bima bo tawne abanako kende koral ya misena da vona dewe papa mwana toko na changer eglise abena waka ganza mbaza moko respecte et puis voilà mais sinon difficultés avec parce que chorale est expliqué matisseur ingai na ma musala ya koyemba na ko pisa maye la koyemba et voilà en tout cas difficultés avec depuis dans les seigneurs na tata seigneur difficultés à rater
oui wana ko tango zaki na orchestre uzo koyemba na kati seigneur difficultés à la rater mais ole kina ba orchestre misusu pe avant comme na wenge musique mais ka ko betla biso li solo mon ke ya ba orchestre bonye
na le bien na ba orchestre pe avant comme wenge musique na wenge musique donc na avec na orchestre na ngira yuka shock wenge musique
Ah, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'années passées, hein, 89, tout le monde a encore été l'élo, mais il y a beaucoup d'années. Donc, carrière, n'ayo, autant à combien d'années, na minute, yo, ya carrière, aux Anango?
Lelo, nalo totalisé presque ba 34 ans à carrière, parce qu'il a kota ki, na yagi na wenge, na kota ki na âge ya mouke, hein. Nalo totalisé lo ba 34 ans, ba 35 années à carrière, parce qu'il a balay, na balay ki, bisou na wenge na 18 ans presque.
En tout cas, félicitations pour Nayango. 34 ans à Bélé. Bongo, au Bekou, oui, c'est bien sûr, n'dengo zalaki na wenge musika, et zalaki, tangounyo sou bangonga, ya gloire, ya bien, tout, kouta nagipe na ba difficulté, na carrière, na yo pomoni, via moutou zalika ka fouro le kapé na ba, oué le ba. Mais quand vous avez dit que vous avez
dit difficulté est bien que vous avez dit 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 que vous avez
Matondo mingi manda chante. Est-ce qu'il y a moyen ou c'est pelisa batou yo bazoko landa biso muke ou salata kapela moko boye avant tout continuer susu mo masolo na biso muke.
Zelanyo sona kotambula na leli maleo. Est-ce que ngamosa ni bosona ni mi pasali bala mama munduye.
Banze moze bele wana ya liberté.
Banze mbeli yonze mboya bolingo. Anga mwana mama ye. Ane motema na pona tofanda na yo kanda yango bilaema.
Banze moze bele.
Banze moze bele parmi.
Biso dona pota ya. Biso dona pota lilo. Kongole moko bende kumoka makasi na Etats-Unis. Azwa biso. Amon sa biso pena sretiro tozwe mbela papa simaro masi ya banze moraye. Tuzwe banze mawenge. Soi polipera mwane wazala pia. Tuzwe beta na Kishasa. Tuzwe beta na France. Tuzwe beta na Londres. Soi inde kumoka makasi ya mwane pena Etats-Unis wazala pia na ya. Kupresenti bangope mungongo ya mbuka. Voilà.
Mbela na yo ebwakami bato bandeko bazali kolanda biso bayoki manda chante na posa oyo azali na yango ya koya ko presenter ba œuvre poto limito lobela yango tangi ba kombo ya minene lokola ba papa Lutumba Simaro et tomoni lisusu c'est vrai ou expliquer pona nini kombo ya Nkumu manda chante mais toye ko mona pe lisusu banda yo moko sali lingomba na yo oyo azali ko évoluer un peu na éviter tomber en carrière solo ou quoi mais osali mouvement na yo moko personnel au ko rebete le somali solo mouvement nayo.
Ouais, groupe Langa la balade depuis 1998. Donc le lot a totalisé au moins 26 ans le groupe Langa. Na sali ba disque au moins 4 5e disque on a ça là on a eu une confirmation dans tout dans studio. Na sali ba featuring na ma grand Michel Okola Lokwa Kanza, na chanteuse Mune na Mboka Lokola Maman Bilabel et groupe en tout cas se porte très bien mais toujours quand même change. Papa Lutumba Simaro na bomoi na bagi kenai magabanzi munae po ezana azala tunzo na kato bomoi atanza mbazui yelo kula aje kendaki tongo moja tuto na barikerto la Simaro oya oke jaza bana oke epi tuzo na banzi muna bisha wenge penga na wuzi na wenge la banzi muna ngamuko voilà.
Mada chanto tangi kombo ya tesa tena hivi kuza kipe na ndingisa ya kuyemba.
Tesa yali grand frère ya balateri biso nzela. Tesa yali grand frère pasi nga za atifa njili na buta mina njili na zamo na njili. Papa tesa d'alliance ubiye grand frère son tesa d'alliance. Azaki chantera mungye na njili hafa na kartye nef na kartye 5. Dipla so nga na iblakie. Na kartye mi bale wana. Azaki grand miche. Dele pso do ima wa banzimbo. Ya ntesa ya banzimbo usana. Ote ya banzimbo pe ya facilite kuna uemba. Azaki chantera usana tera peyi. Biso zo lilaga ba valera peyi. Il y a des gens qui sont pauvres. Alors, on va quitter ma valeur. On va aller baser la porte de l'Europe. Oui, qu'il y a des États-Unis, 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 tuzana ba gitarisa minene ba wala ba papa Noel azawana ba putu ba bazabara meta mal bazana ba mbungu ti ba rivedi na ba obezate donc voilà pepe passe la biso yali ke ba valeur fo ba pesa ba valeur na gata pays ba valeur bazabara na valeur ti biso ba pesa biso ba briva ba meilleur chanteur na pays mais on demande pays mana biso zate la tuzana gata souffrance biso so ko ko ta politique te ko ko ta pe parler du peuple te voilà toujours yara ba konza mbuka ba pesa ba valeur na place
ezali vraiment maluba ya malamu manda chante poto zali ko kukuma petit a petit na suka ya masolo na biso me uyebi yomoko uzali na musique banda kalo sali ngomba na ope liza pepe na ba plus de 22 ans maintenant la usali ba album ebele u voyager mingi u beti ba concert mingi ukuteni na ba wele ba meka kuyebisa biso moko na ngonga oyoyo vraiment est-ce que manda chante azali ko regreter nini na bomo ina e banda poni ko développer talent na e ko sala carrière musicale et loko nini pe o manda chante akoy ko beta nango poitrine le lolo bake nazali moto ya esengo
oui nazali moto ya esengo liboso parce que nzambe va faire mo kilo a tina nga na kata Congo après nga mongongo et puis ayoki si mongongo nga a travers ba congolais nyoso bayi mongongo nga eza déjà ba congolais eza facilité congolais ba de chanter monel na kata mbuka ba chanter ba zabe mingi menga boyi bana boyeje zero liboso nga na lolo bake esengo nga makasi ya ngwana ya mi balé musique balé singa yi mwasi musique bo singa bana ba itani si bana nga yi musique ezo ko tsanga écoute singa na ba konzi belé et monde kaka nga mbuka te ya nga mbuka te bana ke
ezala ki alanga nzembo manda chante na kuyanula na Antoine Roger Bulamba po na viwa lingala ya motu ya ezala ki mo konze ekolo Congo demokratika apameli mo konze ya kala Joseph Kabila kuzala sima na batomoki ba AFC ya kone inanga matono mingi na Bino Banso matono mingi na George Sanyo na Sidrak Franklin ezala ki wabino Edi Sango Toko Bokolanda lula kala Amerika viwa lingala.